Tervetuloa kuuntelemaan Ikkunastudion jaksoa 3. Tänään puhumme tietotyöstä. Minä olen Sakari Nahi ja kanssani täällä on Jouni Heikniemi. Word up, Jouni.
Moro moro, Sakke. Hieno meininki. Kolmas kerta toden sanoo. Tässä ollaan taas studiossa ja kohta on todellakin kolmas jakso pihalla. Mitäs meidän kakkosesta tykättiin?
No joo, palautetta tuli. Tuli ihan jees palautetta taas kerran, että sanottiin, että jopa ei Windows-miehelle aika hyvää shittiä.
Se on mukavaa, että tämmöinen tietty ekskrementtiviittaus tuohonkin piti sisällyttää, mutta ei mitään. Hyvä, että ei Windows-miehetkin tykkää. Mitä muuta?
Joo, toisessa päässä sitten tuli vähemmän tekniseltä kaiffarilta, tuli tämmöinen palaute, että ei toi GitHubi nyt niin uppoa.
Joo, se on hankalaa. Meillä on aika laaja tämä skene tässä kuulijakunnassa. Kiitos vaan kaikille, jotka olette kuunnellut. Tänään ehkä yritetään lähestyä tätä hommaa hiukan toisesta perspektiivistä. Ei otetakaan ihan niin tämmöistä koodausteknistä hommaa, vaan lähestytään asiaa ihan tällaisella yleisellä ajatuksella siitä, että mitä on yrityksen tietotekniikka 2015 ja mihin asiat on menossa. Lähdetään katsomaan, mitä siitä irtoaa.
Just näin.
Tänään meillä on vieraana täällä todellinen Suomen Microsoft-kentän pioneeri. Tämä mies on ollut 25 vuotta IT-alalla, yli parikymmentä vuotta siitä Microsoftin kumppaniekosysteemissä. Hän on yksi sinisen meteoriitin perustajista, pitkäaikainen toimitusjohtaja. Nykyisin toimii Sulavan toimitusjohtajana ja muun muassa Tivia ry:n ja Lindström Investin hallituksissa. Hänen ensisijainen mielenkiintonsa on Microsoftin pilvipalveluissa ja siinä, miten ne muuttavat modernia työtä. Hän on suomalaisen tietotyön Sulava sulttaani, Aki Antman. Tervetuloa, Aki!
Kiitoksia.
Tervetuloa, Aki.
Kiitos.
Mitäs sulla vaan kuuluu?
Kiitoksia ja hyvää kaiken puoli. Meillä oli itse asiassa eilen just oma tilinpäätös ja yhtiökokous, joka hyväksyi sen. Saatiin hyvä kasvu aikaiseksi, saatiin 35% kasvettua, saatiin 50% kasvatettua tulosta, joka oli aikaisemminkin hyvä. Et siinä mielessä ihan luottavaisin mielin voidaan taas jatkaa tähän vuoteen.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Se on hieno suoritus yrittäjältä. Jos me oltaisiin esitetty sama kysymys koodarille, niin se olisi kertonut jotain uusista teknologioista. Aki on bisnesmies. Ihan mahtavaa. Mitäs Sulava tekee tänä päivänä?
Kyllä niin kuin tuossa alussa aika hyvin sanoit, että kyllähän me ollaan se ja Microsoftin pilvi on se, mitä me tehdään, mutta sen pilven avulla, Microsoftin pilven avulla kokeillaan muuttaa asiakkaiden tapaa tehdä työtä ja se, että millaisia palveluita ne tuo niiden asiakkaille. Se on vaatimattomasti tavoitteena.
Onhan sitä siinä. Kuinka paljon teillä on ihmisiä?
Meitä on 25 taitaa olla täyspäiväisesti hommissa tällä hetkellä.
Minkä tyyppinen on niin kuin Sulavan perusprojekti? Miten te lähestytte maailmaa?
Ne on hyvin pieni, että se meitä hymyilyttää, että meillä taitaa olla 600 asiakasta, joita ollaan laskutettu tässä 4 vuoden aikana, niin se kuvaa sitä. Meillä on hankkeiden keskikoota vieläkin alle 50 on niin selkeästi, ja kuitenkin asiakkaat on niin kuin sieltä isommasta ja isoimmasta päästä, niin se kuvaa hyvin sitä. Ne on pieni, niitä tekee 2 henkeä, niitä tekee 4 henkeä. Meillä ei kauheasti, niin kuin meillä ei ole ketään ihmistä päällikkötitteleillä, ei projektin vetämisessä, ei muussa, eli kaikki tekee.
Teillä on itseohjautuvia konsultteja, se kuulostaa vähän samalta visiolta kuin mikä Sakellakin on omasta firmasta.
Just näin, mä just kuuntelin, että kuulostaa järkevältä, vaikkakin kun mekin tehdään pilven kanssa, meillä on vähän eri luonteista duunia, pidempiä projekteja, mutta on samanlaisia ajatuksia.
Okei, mennään itse asiaan. Mitä tietotyö tarkoittaa vuonna 2015?
Se on sitä, että oikeastaan riippumatta siitä, missä sä oot, niin saat ne hommat tehty. Se on mun mielestä aika pitkälle se määritelmä, että melkein kaikki pitää pystyä tekemään. Olit sit lentokoneessa, olit sit kesämökillä, olit toimistolla, oli sun sit PC, Mac, iPad, Surface edessä, että se pitää vaan se hommat saada tehty.
Kuinka lähellä todellisuutta toi on tänä päivänä?
On toi aika joka päivä itsellä, että sanotaan, että tosi vaikea itsellä on nähdä enää, että mä kävelisin tuo kannettava laukku kädessä joka paikkaan, missä olisi mun yksi lempikannettava, mitä mä oon tuunannut viimeiset 3 vuotta, ja siellä on mun kaikki kamat, ja jos se hävii, mä en pysty tekemään mitään. Ei tossa pidä mennä kuin 5 vuotta taaksepäin, niin toi oli sitä omaa elämää, ja liian monelle se olisi sitä elämää vieläkin. Että kyllähän noin fiksusti tehty, ne alkaa itse olla ihan joka päivästä.
Okei, miten sä niin kun näet, mitkä tässä on, niin kun, mikä on muuttunut, minkä takia se on nyt mahdollista?
No oikeastaan se, että kaikki tietojärjestelmiä aletaan päästä käsiksi joka paikasta, se on tietenkin ihan keskeinen. Yleensä silloin, kun ne on sijoitettu pilveen, tämä toteutuu automaattisesti. Paikallisiin niitä voidaan pilveä ja muuta kautta avata sitä pääsyä. Ja yksi iso asia, että saadaan sieltä omalta koneelta se kaikki sälä pois, vaan että ne sun datat on jossain, mihin pääsee kaikkialta käsiksi. Se on tietenkin keskeinen. Toinen on se, että vihdoinkin ystävämme Microsoft on tuonut noin välineet, että mä voin käyttää sitä Officea yhtä hyvin Elinan Macillä, mä voin käyttää sitä jonkun kaverin iPadilla, mä voin käyttää sitä omalla Windows-laitteella, niin mikä se ikinä onkaan. Se on aika iso homma.
Okei, siinä on monta niin kuin keskeistä juttua. Eli jos mä ymmärrän oikein, niin sun niin kuin tietotyöteesit on se, että mikä tahansa laite, missä tahansa paikassa ja softat toimii niistä riippumatta.
Se on hyvin pitkälle se niin kuin lähtökohta, että se kun aloitetaan, sen jälkeen kun ne softat alkaa olla helppokäyttö, siinä perusrutiiniasiat on joko automatisoitu tai ne saadaan muuten helposti tehty, niin sitten se asia alkaa olla, se, silloin kun se on yhtä kivaa kuin vapaa-ajan välineiden käyttäminen, niin sitten ne teesit alkaa olla aika kasassa.
Kuinka realistisena sä näet on, miten hyvin sun mielestä esimerkiksi iPad taipuu tänä päivänä yrityskäyttöön?
Kyllä se lähtökohtaisesti taipuu silloin, kun ne laitteet on fiksusti hallittuja. Et toki niin kuin just sanotaan, että siellä ei ole tukea monille käyttäjätunnuksille. Mun mielestä on kauhean ikävää silleen, että jos mulla olisi mun duuniasiat siinä mailista alkaen ja sitten vannan se jollekin lapselle, niin joka tekee sille jotain ja lukee mun duunimailit, se ei ole kivaa. Eli jos niissä olisi tuki käyttäjätunnuksille, me oltaisiin jo iso askel edempänä. Mutta henkilökohtaisessa käytössä se taipuu.
Joo. No, mites näin niin kuin organisaatio mielessä, niin miten yritysten IT-osastot toimii tässä suhteessa?
No mä just kuuntelin eilen yhtä hyvin paljon arvostavaa, niin tietohallintojohtaja sanoi, että CIO-titteli on mielenkiintoinen, että jos se on Chief Intra Officer tai Chief Integration Officer, niin se ihminen on aika nopeasti työttön. Jos se alkaa olla Chief Intelligence Officer tai jotain vastaavaa, niin silloin se tietohallinto tekee oikeat työtä. Eli se on tosi paljon kiinni siitä, että millainen se vetäjä on ja millaiseen rooliin se organisaatio on uskaltanut tietohallinnon nostaa, miten lähellä se on oikeasti ylintä johtoa ja liiketoimintaa. Et sekä, että millainen se tietohallintojohtaja on ja millaiseen rooliin se on päässyt tai päästetty, niin silloin iso merkitys, valtavan iso itse asiassa.
Se kuulostaa ihan niin kuin loogisesti järkevältä.
Joo, mä mietin tässä sitä, että nyt kun tästä tietotyöstä puhutaan, niin, ja nyt kun puhutaan startuppia ja muiden yritysten kohdalla puhutaan musta paljon myöskin kulttuurista. Onko tämä, mitä sä puhuit, tämä tietotyön määritelmä, vaikuttaako se susta tai voiko se muuttaa yrityksen kulttuuria myöskin?
Sen on pakko muuttaa. Noi asiat ei voi ikinä toteutua, jos ei se muuta sitä. Ja jos ei se yritys ole valmis muuttumaan, niin se ei myöskään toteuda, että me voidaan tuoda mitä tahansa teknologiaa sinne ja sitä käytetään kohtalaisen hyvin ja saadaan pieniä muutoksia, pieniä parannuksia aikaa. Mutta jos ei se koko kulttuuri, ilmapiiri, tapa toimii muutu, niin ei me tietenkään isoa muutosta saada missään silloin aikaiseksi.
Miten sä näet sitten tuon päätöksenteon, että jos IT-osasto tekee päätöksen siitä, saako iPadilla tehdä duunia, ja nyt iso korkeammalta katsottuna tämä onkin kulttuurikysymys, niin miten sä näet, onko se IT-osaston päätöksen alla vai pitäisikö tuosta yritysten nostaa ihan strategiselle tasolle tätä keskustelua?
No siis toi pitäisi olla itsestään selvää, että toimitusjohtajan pitäisi sanoa sille osastolle, että iPadilla voi tehdä töitä ja sen jälkeen sen IT-osaston pitäisi mahdollistaa se. Ja jos ei toimitusjohtaja osaa sanoa sitä, niin IT-osaston pitäisi sanoa toimitusjohtajalle, että viittisit sä sanoa, että sille duudin tekeminen pitää mahdollistaa.
Noihän on selkeästi niin kuin kaikki tunnetaan siellä, että ne on hienoja asioita, pystyy tekemään duunia millä vaan laitteella, missä vaan, että kaikkihan sitä arvostaa. Miten toi, onko mitään tutkimuksia tai tuloksia, että onko tuossa negatiivisia lieveilmiöitä, että jos jengi pystyy tekemään vapaammin työtä, niin onko se lisännyt yrityksissä byrokraattista seurantaa tai muuta vastaavaa, että ottaako jengi eri vapauksia? Tiedätkö, onko tämmöisiä ollut?
No meillä on itsellä jo sulavalla pelkästään yli 100 000 käyttäjää, mitä ollaan 365 viety, niistä on iso osa viety 3 vuotta sitten jo, tai no iso osa, mutta tuhansia ja kymmeniä tuhansia on viety jo silloin, eli meillä on hyvin pitkään niin kuin ihan olemassa olevaa dataa siitä, niin ei se ainakaan pahenna, siis missään olosuhteissa ei pahenna sitä, että jos ihminen on laiska, jos se on epämotivoitunut, se on sitä välineistä riippumatta, mutta silloin, jos sillä on hyvät välineet, niin se saattaa jopa niin kuin, tai itse asiassa aika useinkin ollaan nähty, että henkilöstötyytyväisyys lähes poikkeuksetta on kasvanut sen jälkeen, kun nuo välineet on otettu kunnolla käyttöön.
Hyvä vastaus. Miten nyt sitten, jos mietitään rekrytointia ja tätä brändiä ja PR:ää, että jos me nostetaan, sä näet suoraan, että tietotyöhön tehdyt päätökset, IT-päätökset vaikuttaa myöskin tämmöisiin asioihin selkeästi, kun sä nostit tuon henkilöstötyytyväisyyden esille.
Ei, kyllä se näin menee, että siis meillä on nyt tänä vuonna ollut kauhean ilo, että vaan ollut vähintään 10 kertaa palaverissa, missä on asiakkaan puolelta ollut sekä tietohallintojohtaja että henkilöstöjohtaja samassa tapaamisessa miettimässä noita asioita, että toi on niin oikea kehityssuunta ja näin sen pitää mennä. Että kyllähän se on niin kuin itsestään selvää, että ihmiset, ainahan ihmiset valitsee työpaikan vähän välineiden mukaan, että jos me tiedetään, että meillä on joku rakennusfirma, jolla on ne kaikista hienoimmat välineet siihen työhön, mitä sä haluat tehdä, ja ne on todennäköisesti alan johtava. Kyllä sä menet sinne mieluummin töihin, jos sä oot huippurakentaja ja haluat tehdä huippuduuni, niin totta kai sä menet sellaiseen paikkaan, missä huippuvälineet. Että on se ikävä olla niin kuin Suomen paras lentäjä, jos sä joudut lentää niin kuin jollain 40 vuotta vanhalla jetillä, joka on täynnä kilometrit, niin et sä nyt enää olekaan Suomen paras lentäjä viikon kuluttua.
Mut iso haaste.
Iso haaste, toki.
Jotkut tykkää epätoivoisista tehtävistä. Mitä Saki, pystyisit sä pikkasen piirtämään tätä niin kuin äsken kertomassa tarinaa Microsoftin tuotekenttään? Et mitkä Microsoftin tuotteet on niin sun mielestä tämän nykyaikaisen tietotyön keskiössä?
Kaikki lähtee Officessa tavalla tai toisella, koska se on yksi tuote, mitä me käytetään oikeastaan kaikki. Käytettiin me sitten vaan Outlookia jossain niin kuin klientissa tai käytetään perinteistä Outlookia, käytetään tavallista Wordia, käytetään sitä siinä iPadissa, mitä tahansa. Se on siis meille kaikille se yksi de facto. Ilman sitä moni asia ei vaan yksinkertaisesti toimi. Sellainen versio voidaan tehdä osa, mutta ei vieläkään kaikkea. Siellä on tietenkin se, meillä on tietenkin nämä ihan perusvälineet, exchangeit, linkit, SharePointit, ne on aina siellä taustalla. Niin kuin hyvin herrat tietää ilman SQL-serveriä, mikään näistä tuotteista ei olisi olemassa, että ne kaikki vanhat tuotteet on siellä taustalla. Sen jälkeen me aletaan puhua siitä, että mitä kokonaisuuksia siihen päälle tulee, kun otetaan CRM, CRM Online käyttöön, mahdollisesti jotain Axin Navin tyylisiä, niin niistä pitää alkaa muodostua kokonaisuuksia. Ja sehän on siis Microsoftin koko asian ydin, että ne tuotteet menee koko ajan entistä syvemmälle sinne taustalle ja tulee erilaisia käyttöskenaarioita, käyttötapoja niihin päälle.
No, miten sä näet, Office on selkeästi keskiössä ja se tulee varmasti olemaan keskiössä, on se sitten web-appina tai sulla lokaalisti. Mitä sä näet, mikä on tämmöinen tulevaisuuden suuri nousija siihen kylkeen, että onko puhut SharePointti eli tulevaisuuden saitsi vai onko joku toinen musta hevonen?
Ei, kyllähän se on niin kuin Azure kokonaisuudessaan ja se, että mitä sinne pystytään tekemään, miten kaikki menee sen päälle niin kuin, ja integroituu siihen. Et Microsoftihan oli, meillä oli 10 000 asiakkailla oli Azure AD käytössä ennen kuin ne tiesi sitä. Ja tämän tyylisiä asioita, että kaikki mitä sen päälle voidaan tehdä, kaikki ihan vakiojutut, salasanojen self-resetoinnit, kunnon niin kuin tiedostokohtaiset salaukset, kaikki sinusaina niin moneen 1000 järjestelmään, mikä onnistuu tällä hetkellä ihan vakiona. Siis toi kokonaisuus, minkä se Azure mahdollistaa silloin, kun sitä aletaan hyödyntämään vähän fiksummin, innovatiivisemmin, kuin mitä niin kuin noi tuotteet yksinään hyödyntää sitä, niin kyllähän me silloin ollaan asian ytimessä.
Mä oon sitä mieltä, että mun täytyy tehostaa rekryä.
Missä me sun mielestä oikein mennään tällä hetkellä? Mun fiilis on se, että meillä on niin kuin Office ja osataan jo niin kuin myydä ja viedä Suomessa tuon niin kuin yrityksiin ja organisaatioihin. Sitten sä otit toisaalta esille kaksi muuta puolta. Siinä on tämä Azure tämmöisenä yleisenä platformina kaikille ja toisaalta Dynamics-perhe, eli ERPit, CRM ja nämä. Niin miten sä näet, että missä me ollaan menossa?
Kyllähän se kertoo kaiken, palataan tuohon rekrykommenttiin ja mennään sen kautta. Niin kuin hyviä Azure-osaajia on mahdoton löytää, CRM Dynamics-osaajista on pulaa, kaikkea muut löytyy pilvin pimeä. Et kyllähän se fakta on se, että me ollaan jäljessä täällä Suomessa niin kuin noiden asioiden osalta, me ollaan maailmaa jäljessä, meillä ei liian vähän on visiota ihmisillä, mutta meidän asiakkaista kuvaa hyvin, että me julkaistiin tuossa, sanotaan, että vähän ne joulu, laaja blogikirjoitus Azuren uusista ominaisuuksista. Me saatiin 10 palautteita asiakkaista, että tosi makea juttu, mutta voisitteko kertoa, mitä ne vanhat on?
Just näin. Tämä ei tule hirveänä yllätyksenä. Ei. Mulla on pakko kysyä, tämä Azure, kun on niin monimuotoinen kenttä, se on siellä kaiken, se on Office 365 alla ja se on kaiken alla, mutta se on myöskin platformi, niin kuin Jounin kanssa hyvin tiedetään, jonka päälle rakennetaan räätälöityjä liiketoimintaratkaisuja. Miten sä näet ton juxtaposition näiden niin kuin paketoitujen SaaS-ratkaisuiden, Microsoftin paketoitujen SaaS-ratkaisuiden ja Microsoftin tarjoaman paassin kesken, että onko ne, kilpaileeko ne keskenänsä jollain tasolla, täydentääkö ne toisiansa, miten sä tulevaisuuden näet?
Siis ehdottomasti täydentää, kun tuo ideahan on nimenomaan ollut se, että niinku aina ennen sovelluskehitys on tehty sellaisen pistemäisen ratkaisuina, olkoon se sitten SharePointin päälle, jotain .NET-sovellusta, SQL-serverin päälle, jotain niinku Visual Basic sälää, Accessin päälle tai mitä tahansa. Ne on aina ollut pistemäinen ja se on ollut just sen toimittajan ratkaisu, mitä vaan se toimittaja voi hyödyntää, jota vaan se toimittaja voi kehittää, jota käytetään vaan siihen yhteen käyttötarkoitukseen. Ehkä siihen on epätoivoisesti tehty jotain rajapintaa, on jonnekin, mutta jokainen tietää, miten hyvin se toimi. Mutta nyt kun asiakkaat alkaa ajattelemaan tätä koko alustaa ja sitä palvelukokonaisuutta kokonaisuutena, niin voi hyvin olla, että joku tekee niinku makeen taustajutun, toiset tekee siihen appsin päälle, jolla niinku esitetään tietoa, sinne lyödään tietoa sisään, ja kolmas tekee kuluttaja-appsin siihen päälle, jotka sitten hyödyntää sitä tietoa ja saa sitä tietoa nähtävillä. Että toi tuo ihan toisen näköisen, niinku, että silloin toi kumppaniekosysteemi alkaa oikeasti toimiin, kun se kokonaisuutta mietitään asiakkaan kannalta, se alusta toimii kokonaisuutena. Ja sitten sinne voidaan paloittain tehdä niinku, ties mitä sinne päälle, ja silloin oikeasti muuttaa sitä asiakkaan liiketoimintaa ja heidän tapaa kommunikoida omien asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.
Ja näin, jos mennään vähän syvemmälle niin kehittäjän näkökulmasta, niin sä perustat tuon argumentin siihen, että Azure tarjoaa yleisen identiteettiplatformin esimerkiksi ja tämmöisiä toiminnallisuuksia, jotka mahdollistaa tämän laajemman käytön yhdelle toteutukselle käytännössä.
Toi on yksi näkökulma, yksi keskeinen, se nimenomaan se toimii siinä liimana sen paikallisen ympäristön, mikä kuitenkin on hyvin pitkään vielä. Me puhutaan kuitenkin valtaosa IRPistä ja tämän tyylisistä on vähintään 5 vuotta vielä siellä paikallisessa maailmassa tai siihen rinnastettavissa, mutta Azure tuo vihdoinkin sen liiman päälle, että osa niistä saadaan näkyviin fiksusti ulospäin, siihen päälle voidaan kehittää laajemmin asioita.
Just näin. Sanoit tuossa aiemmin, että näet, että yrityksen ERPit ja muut tärkeät järjestelmät voi ainakin 5 vuotta olla vielä on-premises. Miten sä näet, missä kohtaa me nyt mennään tässä suuresti puhutussa pilveen siirtymisessä?
No me aloitettiin 4 vuotta sitten asiakkaiden kanssa miettimään noita asioita. Silloin se kysymys oli aina, miksi, ehkä miten. Nyt se on pelkästään milloin. Että kyllä se iso muutos on tapahtunut ihan täysin. Ei me keskustella enää niin kuin muuta kuin silloin, kun siellä on joku diehard IT-toimittaja, joka haluaa pitää kiinni siitä vanhasta. Se on ainoa syy, miksi me enää keskustellaan, että miksi.
Toi on muuten tosi mielenkiintoista. Mä en ole nyt... 2 vuotta sitten tuli vielä usein vastaan tämä mörkö pelko siitä, että onko se pilvi luotettava, onko se turvallinen, tietoturvallinen. Ja nyt 1,5 vuoteen ei ole tainnut oikein kukaan kysyä sitä. Ei ole tarvinnut ruveta miettimään sertifikaatteja tai kertoa, että kuinka paljon Azuren konesaleissa on aseistettuja vartijoita tai muuta. Oletko sä huomannut samanlaista trendiä tuossa, että ei ole semmoista pelkoa enää, irrationaalista ehkä?
Ei ole enää sellaista, niin kuin, sellaista liatsottua pelkoa, ei ole. Totta kai meillä on ollut hyvää keskustelua Snowdenin paljastusta ja muiden myötä, kuka sitä dataa katsoo ja muuta, mutta se keskustelu on ollut kauhean asiapitoista, asiallista ja niihin löytyy vastaukset. Sitten meillä on tällaisia hienoja Gemalton tyylisiä esimerkkejä viime viikolta, että miten hienossa turvassa ja paikallisesti ollaan, niin niitä on alkanut tulemaan, että jokainen tietää, että se paikallinen data ei todellakaan ole ainakaan paremmin turvassa, eikä kukaan enää kehtaa väittääkään, että se olisi paremmin turvassa.
Just näin.
Onko tämä tietoturva ainoa asia, mikä nousee tänä päivänä tässä keskustelussa esiin, vai miten luotettavuus, saavutettavuus, tämmöiset asiat?
Totta kai ne pitää nousta aina. Laitettiin tietoa ja tietojärjestelmiä mihin tahansa, ne pitää aina nousta ja ne pitää toimittajan nostaa, jos ei muuten. Kaikki pitää olla asiakkaan ymmärtämiä päätöksiä siitä, että miten noi tapahtuu. Ne pitää keskustella, mutta ei ne ole huolenaiheita, ne on vaan ihan käytännön asioita.
Onko niin kun, onko sun fiilis se, että pilveen siirtyminen on tällä hetkellä enemmän toimittajista kuin asiakkaista kiinni?
90% toimittajista kiinni. Vähintään siitä, että ei mennä. Et siellä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa, että toimittaja ei halua menettää rahojaan tai toimittaja on taannut rahansa niin pitkällä sopimuksella, että asiakas on vaikeuksessa. Ne on 2 isointa, mennen tulle. Ja toimittaja tänä päivänä valehtelee suoraan asiakkaille, että noi tulee toimittajien suusta. Melkein poikkeuksetta asiakkaille noi epätietoisuudet ja se on aika surullista meidän ala- ja ammattitaidon kannalta.
Miten sä näet? Joo, mä oon samaa mieltä lähtökohtaisesti tossa. Toisaalta jos ja kun tämä tieto tästä julkista pilvestä ja sen esimerkiksi kustannustehokkuudesta leviää, sehän ei ole kauhean hyvin asiakkailla tiedossa, että oikeasti kuinka huokeeta se on sen mahdollinen käyttö. Että jos se vaan tulisi, niin asiakkaat osaisi tietysti vaatia joko toimittajaltaan tai toimittajan vaihtoa.
Joo, joo, ja sitähän vaaditaan, sitä tehdään ihan jatkuvasti, ja meillä on joka viikko näitä keskusteluja, missä vanhoja toimittajia vaihdetaan, niistä luovutaan pysyvästi. Ja kun sä valehtelet asiakkaalle, niin se on itsestään selvää, että se luottamus on mennyt. Ei siinä ole mitään epäilystä. Jos sä sanot, että sä tarjoat Office 365 paikallisesta konesalista, niin eihän sitä kukaan asiakas enää tänään usko.
Onko sun mielestä nämä suomalaisten niin kun konesalitarjoajina profiloituneiden tämmöisten firmojen privaattipilvet ja muut, niin onko ne uskottavaa tarjoamaan? Onko niille joku paikka tässä yhtälössä?
Niille on pieni paikka ja niille olisi voinut olla paljon isompikin, jos olisi miettinyt sen asian kunnon. Meillä alkaa asiakkaat niin kun hajauttaa vaikka sitten niin kun Azuren ja AWS välillä, jos ei luota vain yhteen toimittajan, niin alkaa oikeasti miettiä. Se paikka pienenee koko ajan niin kauan, kun sitä paikkaa ei ole mietitty, vaan että se paikka on sen takia, että voidaan myydä vanhaa uutena.
Kun sä sanot, että toimittajat valehtelee ja 90% niin kuin yritysten pilvisiirtymän hitaudesta on kiinni toimittajien niin kuin kyvyttömyydestä, niin mistä toimittajista sä oikeastaan puhut tässä? Mikä niin kuin tavallaan IT-alan segmentti sun mielestä tässä on syyllinen?
Siellä on kaksi. Ne, jotka hostaa sellaisia palveluita, mitkä nykyään on mahdollista hankkia sieltä Microsoftilta tai heidän kilpailijoiltaan, tai ne, jotka tekee isoja projekteja ja joiden projekteissa on aina isossa osassa versiopäivitykset. Et jos on otettu SharePoint 2007 käyttöön, toimittaja hykertelee ja odottaa 2010. Nyt 2013 SharePointissa näin ei enää ehkä olekaan. Et siellä muutama diehardi vielä odottelee, että 2016 SharePoint muuttaa kaiken ja palataan siihen, että asiakkaat taas maksaa versiopäivityksestä, maksaa siitä, että ne samat asiat tehdään pahimmillaan 7. kevään uudestaan. Ei näin tule tapahtuu, mutta jotkut hullut luulee vielä, että se tapahtuu.
Mikä sun fiilis on siitä, että jos yritys nyt rohkaisee itsensä ja päättää, että nyt lähdetään pilveen, niin mitä siinä projektissa tapahtuu? Millä tavalla se sun mielestä lähtee parhaiten liikenteeseen tämmöinen hanke?
Eihän siinä ole siis se kokonaisvaltainen suunnitelma, se on tietenkin ihan kaiken A ja O. Että tiedetään, että mitä sinne pilveen viedään tänään, mitä sinne viedään 3 viikon kuluttua, mitä sinne viedään 1 kuukauden kuluttua, mitä siellä on 3 vuoden kuluttua, jos asiat menee silleen kuin on odotettu. Eikä silleen, että se on kaikista pahinta, että lähtee pistemäisesti ja aloitetaan, että nyt otetaan niin kuin SharePoint online käyttöön eikä mietitä mitään muuta. Niin sellainen hanke melkein poikkeukset epäonnistuu.
Onko sulla sellainen olo, että tavallaan pilveen siirtymä pitää pystyä taklaamaan koko yrityksen leveydeltä, että kaikki osastot pitää saada siihen messiin miettimään tätä systematiikkaa?
Paras lopputulos saadaan ehdottomasti silleen. On muitakin tapoja tehdä se, mutta totta kai siinä saadaan paras lopputulos silloin, kun sitä oikeasti mietitään kaikkien kannalta.
Ja nyt tässä sä puhut oikeastaan siitä niin kuin tietotyöaspektista, koska jos mietitään sovelluksia, tavallaan se on tarjoamaa, mitä halutaan siirtää, että tarjotaankin SaaSina pilvestä joku yritys omia tuotteitaan, niin silloin tietysti tuo approach voi olla, että se alkaa jollain teknisemmällä selvityksellä ennen kuin sillä isolla strategialla.
Tämä pitää paikkansa. Mä puhun loppuasiakkaista sellaisista, jotka ei ole IT-alan yrityksiä, mutta totta kai sanotaan, että jos me ajatellaan jotain Suomen valmistavaa teollisuutta, mistä esimerkiksi Konecranssi, koneen loistavia esimerkkejä siitä, miten he on saanut vaihdettua toimintansa sieltä valmistavasta teollisuudesta täyteen palvelubisnekseen, jokainen voi katsoa, miten ne on kasvanut, niin kyllä mä toivoisin IT-yrityksillekin tuota samaa, että se, että siirretään se vanha tarjoama jonnekin uudelle alustalle, niin se säästää vähän kustannuksia, antaa ehkä vähän mahdollisuuksia, mutta kyllä siinä voisi ehkä miettiä vähän laajemmin myös sillä puolesta kokonaisuutta.
Mä oon ihan samaa mieltä, että jos se on kuitenkin jo iso jumppa, että jos tehdään iso jumppa, niin siinä voi miettiä asioita muutenkin vähän uudestaan.
Mua jäi vielä vaivaa, mä mietin tätä pilveen siirtymistä ja millainen prosessi se on. Pystyt sä, Aki, vaikka niin kuin vähän anonymisoiden tai muuten, niin kertomaan jostain esimerkki keissistä, että minkälaisia asioita tapahtuu, kun sanotaan nyt vaikka suomalainen keskikokoinen yritys lähtee pilveen, niin mitkä ne on ne niin kuin transformaatiot organisaatio- ja teknologian tasolla, mitä siinä käy?
Voi kertoa vaikka ihan asiakkaan nimellä sellainen 6-7000 hengen konsulttiyhtiö kuin Pöyry. Siellä lähdettiin tätä hommaa miettimään ja siellä oli vaan päätöksenä, että sinne halutaan mennä. Se oli tietohallintojohtajan näkemys, se oli toimitusjohtajan johdon näkemys ja siellä oli hyvät syyt, se case oli mietitty taustalla. Lähdettiin miettimään, mitä se tehdään kautennessa. Heillä oli notesi siellä pohjalla. todettiin, että migraatiolisenssit Notesista Exchange Onlineen pelkästään siihen mailien siirto olisi maksanut 1 000 000 euroa. Tuossa kohtaa oli aika syytä miettiä, että onko sitä sähköpostin automaattista migraatioa pakko tehdä. Todettiin, että ei tehdä. Kokeillaan, jos annetaan käyttäjän tehdä se itse. Ja käyttäjät siirsi siitä postilaatikkonsa Notesista Exchange Onlineen. Ja se oli aika pieni osuus, 1% käyttäjistä, jotka aidosti joutui turvautumaan mikrotukeen. Mutta toi on hyvä esimerkki siitä, että siellä oli selkeä tahtotila, mutta sitten pitää oikeasti miettiä fiksusti, miten sinne niin kuin pilveen aidosti mennään.
Mitä se pöyryn pilveen siirtymä todellisuudessa tarkoitti? He siirtyi Notesista käyttämään Exchange Online ja ilmeisesti Office 365 kautta.
Nyt taas, ettei mennä liian syvälle yksittäisen asiakkaan asioihin. He on ottanut Office 365 palvelut kokonaisuudessaan laajasti käyttöön, koko ajan laajentaa niiden käyttöä, eikä nyt liene niin kuin jokainen järkevä yritys toimia pöyryä, jos joku on järkevä silleen, että he laajentaa myös muihin palveluihin, katsoo mitä Azuressa siellä on saatavilla, katsoo montaa muuta asiaa, alkaen laitella kaikki muuta. Et totta kai se käyttö on mennä sielläkin siihen suuntaan, mutta en ehkä me tuon enempää detaileihin. Nyt mä kevoin suunnilleen sen, mitä hän on itsekin kertonut julkisuudessa.
Tämä on ihan kohtuullista. Miten noin niin kuin taloudellisessa mielessä, niin miten sä näet tämmöisen pilvisiirtymäprojektin, että miten se niin kuin vaikuttaa yrityksen numeroihin?
No me ollaan nyt tässä meidän toimistolla Mannerheimin ja Kasissa. Mä näen tästä 2-3 asiakasta ikkunasta, joille me ollaan tehty jo muutama vuosi sitten toi pilvisiirtymä. Me esiteltiin ennen kuin sitä siirtymää päätettiin talousjohtajalle, ylimmälle johdolle luvut, mitä se tulee tarkoittaa. Talousjohtajat sanoivat, että nämä on makeimpia projekteja, mitä he on ikinä nähnyt, että he näkee lukuina, aitoina euroina sen, että miten tämä tulee menee, ja että enää heidän pitää uskoa, että se toteutuu. Ja ei he löydä virheitä näistä laskelmista. Nyt meillä on ne samat asiakkaat, muutama vuosi takana. Me ollaan todistettu, että ne luvut on vähintään toteutunut. Ihan poikkeukset, joka ainoa keissä.
Pystytkö avaamaan pikkasen sitä, että mistä nämä luvut koostuu? Mitkä niissä on ne keskeiset jutut, mitkä tuottaa sitten joko niin kuin lisätuottoa tai kustannusvähennystä?
Kustannusvähennys on tietenkin se helppo puoli, koska se on aidosti mitattavissa. Sitten pitää mennä näihin niin kuin koneen tyylisiin esimerkkeihin, missä liiketoiminta on jo ajat sitten muuttunut ja me nähdään ne tulokset niin kuin pörssitiedotteista, nähdään heidän osakekurssista kaikesta muusta, miten he tekevät niin kuin maailman korkeimpiin taloihin parhaita hissejä, niin se kyllä todistaa, että se liiketoiminta on muuttunut. Mutta jos mietitään niitä kustannussäästöjä, niin vanhojen sopimusten katkaiseminen on ihan keskeinen asia. Et kuitenkin silloin, kun mennään tuollaiseen palveluun, joka ostetaan palvelu, Microsoft vastaa tosi monesta asiasta, mihin on ennen hankittu palveluita sieltä, täältä ja tuolta. Ne voidaan katkaista ne vanhat sopimukset. Meillä on ollut palvelimiitiä, missä niin kuin melkoinen määrä. Ne vie sähkölaskuna yksittäinen palveli helposti 1 000 euroa vuodessa. Puhumattakaan, kun aletaan laskea, että mitä ne versiopäivitykset, mitä sen ylläpitäminen maksaa. Ja mitä maksaa se, että on se oma henkilöstö, joiden ainoa tehtävä on tuijottaa sitä palvelinta ja toivoa, että se ei kaadu. Ja siinä välissä pätsätä sitä ja sen jälkeen toivoa vielä enemmän, että se ei kaadu. Niin kyllä se kustannussäästöt sieltä tulee.
Eli onko sun viesti tavallaan se, että pilviprojektin saa kannattavaksi sillä, että pääsee tappamaan sen oman konesalin sieltä pois?
No meillä on asiakkaita useitakin, jotka tällä hetkellä vuokraa konesalejaan ulkopuolelle, on ottanut ne muuhun käyttöön. Meillä on paljon asiakkaita, jotka on muuttanut tästä tai muuttamassa ja uusiin tiloihin ei enää suunnitella sitä konesalia. Ne on aika kalliit neliöitä, että kyllä totta kai se on yksi, mutta ei vaan sitä konesalia, vaan se kaikki välilliset kustannukset, mitä siitä tulee. Että me kaikki tiedetään, että miten kallista sitä sähköpostipalvelinfarmi on ylläpitää. Sitten kun alkaa tulla niitä servicepakkeista, kun alkaa tulla versiopäivityksiä, puhumattakaan, kun alkaa tulee ongelmia sinne.
Miten toi, kun sä näytit sille talousjohtajalle, näytit ne laskelmat, ja te olette jotenkin totta kai kaivannut sen vanhan tilan esille ensiksi.
Se on pakko.
Niin, että mikä tässä on tämä vanha kustannus, ja tässä on nämä uudet kustannukset, mikä tulee teidän sitä asiantuntijuudesta. Se arvio, niin totta kai niitä lukuja on hieno näyttää. Näetkö sä, että ne luvut on tuossa se isoin anti sille yrityksille, vai jos puhutaan tietotyöstä, niin kyllähän siinä on sitten aika paljon semmoista antia, mitä ei pysty ehkä numeroistaan.
Moni mua fiksumpi on sanonut, että jos pilveen mennään vaan kustannussäästöjen takia, niin sen hyödyt jää hyödyntämättä. Ja ihan samaa mieltä on, että ne kustannussäästöt nimenomaan koko tämä aika, kun me ollaan sulavana oltu olemassa, Suomi on ollut taantumassa tai lamassa tai missä me nyt ikinä ollaan, mutta ollaan kuitenkin ollut hyvin heikossa taloustilanteessa ja se tulee jatkumaan, niin niitä kustannussäästöjen merkitystä ei voi vähätellä. Mutta kyllä jos me katsotaan yhtään eteenpäin, niin me ei haluta vaan, niin kuin meidän asiakkaat ei halua vaan selviytyä, vaan ne haluaa kasvaa, ne haluaa kukoistaa, niin totta kai silloin pitää miettiä nimenomaan ne muut asiat, mitä sieltä saadaan, mutta ei niitä kustannussäästöjä pidä unohtaa, ne pitää tulla de facto sieltä.
Ei tietenkään, jos talousjohtajalle perustellaan, niin niillähän on hyvä perustella, ja jos perustellaan sitten HR:n puolelle tai johonkin muuhun osastoon, niin ehkä sitten joku muu sanoma voi olla terävämpi.
Mites nämä pilviprojektit, onko nämä nyt silkkaa auvoa vai meneekö näissä joskus joku pieleenkin?
Meneehän niissä pieleen, siis me ollaan aika monta niin kuin muiden aloittavaa projektia viety loppuun sen takia, että niitä ei ole syystä tai toisesta saatu viety oikein läpi. Ei ole suunniteltu, ollaan mokattu jossain niin pahasti, että sitä ei pysty palauttamaan tai muuta. Meillä on omista hankkeista jokainen ollut onnistunut, eli ollaan saatu pidettyä budjetit, ollaan saatu pidettyä aikataulut. Mutta totta kai siellä on mutkia matkassa. Meillä on asiakkaita, jotka on innostunut pilveen menemisestä, mutta ei ole voinut mennäkään. Et heille on saattanut tulla vuoden odotus sen takia, että ne saa muita asioita fiksattua heidän infrassaan, mitä ne ei olisi tiennyt, että on ongelmia, mutta pilveen menemisen kannalta niistä on tullut. Meillä on asiakkaita, joissa tietyissä harvoissa kohdissa aidosti lainsäädäntö estää menemästä sinne pilveen, tai vakiintuneita käytäntöjä, jotka estää sitä. Meillä on tosi moni asiakas vetänyt YT-neuvottelut läpi sen takia, että ne voi muuttaa tietotyön menetelmiä, että ne on niin isoja muutoksia, että ne on haluttu käydä henkilöstön kanssa läpi. Siellä on paljon tämän tyylisiä asioita.
Miten toi nykyään, jos menet juttelemaan potentiaaliselle asiakkaalle, ja tulee tämmöinen vanhan kaartin patruuna tietohallintojohtaja, joka ei näe tuon tietotyön laadullistamisen merkitystä tai ei näe tuolle pilvelle mitään muuta kuin esimerkiksi kustannushyötyjä mahdollisiksi. Ja jos ne kysyy miksi, mitä sanoit nykyään, ei kysytä niin paljon, niin onko sulla jotain perusteluita, miten sä pystyt näyttämään tai osoittamaan, että hei, meillä on mittareita, millä tätä tietotyön laadullistamista voidaan mitata tai jotenkin näyttää sitä reaaliarvoa?
Onhan meillä valtavan paljon niitä, ja kyllä meillä paljon asiakkaat käy käynneillä, potentiaaliset asiakkaat käy paljon tutustumassa meidän asiakkaisiin, jotka on jo pari vuotta sitten tehnyt tämän, ja saa sitä kautta kuulla. Mutta kyllä meillä on, siis mitä mä sanoisin, meillä on vähintään 5 keissiä, missä on ollut se vanhan liiton tietohallintojohtaja, joka ei ole millään suostunut asiaan, mutta vähintään 5 keissiä on, missä on saanut potkut. Että sitten sinne on tullut uusi, ja ollaan menty pilveä.
Kuulostaa 1:1.
Kuulostaa siltä, että jos Aki Antman ilmestyy paikalle ja vastustat pilveä, niin kannattaa ruveta sanoa teidän hiomaan CV-tä kondikseen.
No, jos vastustat pilveä, niin ihan siitä riippumatta, niin kuin ilmestyykö me paikalle vai ei, niin kannattaa ruveta hiomaan sitä kondikseen. Mutta niin kuin toki se meidän käynti, jos me vielä niin kuin satutaan puhua muullekin kuin sulle, niin se saattaa nopeuttaa sitä.
Se on hieno meriitti IT-yritykselle. Miten, jos sä heittäisit vielä tämmöisen tärppilistan siitä, että jos mä olen nyt asiakasyritys, toivottavasti en nyt ihan jämähtänyt patruunatyyppinen tietohallintojohtaja, mutta modernisti tulevaisuuteen katsova CEO, niin anna mulle muutama vinkki, että mitä mun kannattaisi tehdä, kun mä haluan viedä mun firman pilveen.
No tietenkin se kannattaa kuunnella ihmisiä, mitkä on ne asiat, mistä ne valittaa kaikista eniten, mitkä on niitä, mihin ne on aina ollut tyytymättömiä, niihin kannattaa löytää tietenkin siinä ratkaisut, tai ainakin pyrkii siinä saman löytää. Kannattaa oikeasti katsoa niin kuin avoimin mielin sitä, että mikä se nykymaailma on, ja ne päätökset, mitkä on tehnyt 5 tai 10 vuotta sitten, ne on voinut jopa olla ihan hyviäkin siihen aikaan, mutta jos ei niitä katsota uudestaan kriittisesti, maailma on muuttunut niin valtavasti. 10 vuotta sitten kukaan ei tiennyt niin kuin mitään iPhoneista, kosketustäytöllisistä kunnon puhelimista, appseista, sovelluskaupoista, ei tiedetty mitään. Windows 7 on vanhempi kuin iPad, niin me voidaan siitä alkaa miettiä, miten paljon maailma on muuttunut tässä viimeisen 5-6 vuoden aikana. Et pitää oikeasti pystyä vaan tajuun ja myöntää se, että moni asia, mitä on tehty ennen, ne oli silloin hyviä tai ei, mutta nyt ne on vanhentuneita. Ja oikeasti katsoa sitä niin kuin kunnolla sitä hommaa, että missä ja miten me voidaan ja meidän pitää muuttua. Ja sitten sen jälkeen vaan ottaa se kokonaisuus haltuun, tehdä siitä suunnitelma ja alkaa viemään sitä pienissä paloissa eteenpäin.
Onko toi, jos valveutunut tietohallintojohtaja tai halukas tietohallintojohtaja katsoo tuommoisen listan ja miettii, että okei, nyt pitää muuttua, ja sitten se ottaa teihin yhteyttä ja teette planin, että miten tämän pilveen siirtyminen kannattaisi hoitaa, niin mä mietin näitä. Mulla on semmoinen kutina, että yritysten prosessit nykyään muovaantuu aika paljon niiden järjestelmien kautta, mitä valitaan. Ja nyt tietohallintojohtajana mua voisi ehkä pelottaakin se, että hei, nyt meille tulee paljon eri työkaluja, meidän prosessit muuttuu, ne muuttuu varmasti hyvään suuntaan, kun nämä työkalut on tällä tavalla suunniteltuja. Mutta kuinka tarkkaan te tsiikaatte, että löytyykö sieltä jotain sudenkuoppia niistä prosesseista, tai tuleeko jotain hirveitä clasheja?
Kyllä me käydään ne aina läpi, asiakkaiden pitää ne keskeisimmät tietää etukäteen, mutta silloin niin kun sen tietohallintojohtajan, sen apuna pitää olla ne liiketoimintaihmiset, tai sen on pitänyt olla talossa niin pitkään, että se oikeasti tuntee sen liiketoiminnan, ja silloin toi on helppoa, mutta silloin ei saa olla, siis IT-projekti, jossa tehdään vaan IT-tä varten ja vaan IT:n kanssa, niin ei siinä ole mitään tolkkua, se on melkein hukkaa heitetty projektille, lähes poikkeuksetta. Edes niin kuin mikään runkoreitittimien uusiminen tai tallennuskapasiteetin lisääminen, niin sekään ei saisi lähteä vain IT:stä, vaan kyllä se pitää olla joku liiketoimintatarve. Että jos sitä tallennuskapasiteettia lisätään vaan sen takia, että logidataa on paljon, eikä tiedetä kuka sitä lukee sitä logidataa, onko se tarpeellista, niin ei siinäkään mitään tolkkua. Että ei voi olla IT-projektia lähtökohtaisesti.
No logidatahan on aina tarpeellista, eihän me näytä sitä keskustella, mutta toi sivunoottina mä mietin tossa, että mitäs mä nyt mietinkään, ajatukseni katkesi, kun logidata katkaisi.
Voin sanoa tähän väliin, että logidata on ehdottomasti tarpeellista, mutta vasta sitten, kun sitä luetaan ja analysoidaan, siihen asti se on täysin tarpeetonta.
Niin mä noissa prosesseissa, joo, se mulla oli mielessä, että Office 365 meneminen, e-maili ja nämä työkalut, mitä siellä tulee, niin ne on tietysti, ne ei ole vertikaalisia siinä mielessä, että ne vaikuttaisi jonkun yrityksen tilaustoimitusprosesseihin tai muuhun tähän koretoimintaan, jolloin tämmöiset projektit varmaan on aika turvallistakin viedä ehkä eteenpäin verrattuna siihen, että hei, nyt vaihdetaan erppiä. Miten sä kommentoit, onko sä samaa mieltä?
On tavallaan kyllä, siis tavallaan täsmälleen näin, ja ne on samankaltaisia hankkeita kaikilla ihan toimialasta riippuen, että jos sen osaa tehdä, niin se menee hyvin läpi, lähes toimialasta riippumatta. Mutta totta kai niin kun mä voin suositella kokeilemaan sellaista pestiä, että olet vaikka 10 000 hengen firman tietohallintojohtaja ja mailit on viikon alhaalla, niin kun mä sanoin, että olet todennäköisesti entinen tietohallintojohtaja tänä päivänä. Tai sitä, että yrität perustella sun työntekijöille, että minkä takia meillä on vielä niin kuin 200 megan rajoitus sähköpostilaatikoiden koossa kavereille, joilla on rajattomat olijat ja ajat vapaa-ajalla, niin kyllä se on aika vaikea kohta sille tietohallintojohtajalle, että se sähköpostikin, sen kriittisyys ja muuta, niin sitten kun se olisi pois päältä tai se ei ole riittävän toimiva, niin kyllä se muuttuu aika kriittiseksi.
Onhan se kriittinen työkalu, mutta toi, sä oot ihan oikeassa tuossa ja senpä takia henkilökohtaisesti tähtäänkin 10 000 henkilön toimitusjohtajaksi, että se on parempi.
Niin, että siitä postista ei saa kenkään sen takia, että on mokannut mailiserverin kanssa vai?
Niinkään kuin muistaa olla myös hallituksen puheenjohtaja.
On se helppo. Hei, Piraaki vielä pikkasen tämmöistä ruususta kuvaa tulevaisuudesta, niin ajatellaan, että yritys menee onnistuneen pilvitransformaation läpi, niin miltä se niinku tuntuu siitä työntekijästä siellä rivissä, että ei puhuta enää tietohallintojohtajan perspektiivistä, vaan miten arkinen työ muuttuu?
No siis meillä sanoo Alkolla muutama aluepäällikkö, mitä heillä taitaa olla 12 suuruusluokkana, että he ei ole ikinä ollut niin lähellä alaisiaan kuin, niin kuin noiden uusien työvälineiden käyttöönoton jälkeen. Että nyt ne oikeasti pystyy olemaan niihin yhteydessä säännöllisesti, ei vaan silloin kun ne ajaa sen jonkun alueen, varsinkin jos se alue on tuolla jossain pohjoisemmassa vähän sivummassa Suomessa, missä on oikeasti tosi paljon ajamista. Ja nyt ne pystyykin olemaan niin kuin aina haluttessaan tai aina silloin kun se heidän alaiset haluaa olla yhteydessä, niin kyllähän se tilanne muuttuu ihan olennaisesti. Se, että niin kuin jos sä oot ennen ollut siellä 500 000 intranetissä ja siellä keskustelualueella ollut se ainoa keskustelija ja yrittänyt herättää keskustelua siellä ja yhtäkkiä sulla on joku fiksusti käyttöön otettu jammeri, missä sut vedetään mukaan keskusteluihin, niin onhan se tilanne ihan toinen. Se, että jos sä oot ollut niin kuin mökillä ja sieltä on sitten toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tähän äskeiseen viitaten soittanut ja sanonut, että hän tarvitsee nyt nämä graafit, hän tarvitsee ne huomiseksi, niin sä oot ajanut sen 400 kilsaa vekka sieltä mökiltä, että sä saat ne silleen ne kaksi slaidia ja sit ajanut sinne takaisin, perhe on vihaisen ja loma on pilalla ja kaikkea muuta, niin onhan toi tilanne ihan toinen työntekijöille.
Eli näetkö sä, että onnistuneen pilviprojektin päässä niin kuin työntekijä odottaa ensisijaisesti ehkä tämä niin kuin läsnätyönä tunnettu hieno paikasta riippumaton arki?
Se ja se kaikki, mitä me ollaan nähty vapaa-ajalla, että ennen kuin oli niin kuin fiksusti saavutettavia tietojärjestelmiä, niin yritit mennä golfkentälle pelaan ilman sitä jäsenkorttia, niin oli aika hankalaa. Nyt he pystyy keskusrekisteristä suoraan katsoa, että missä saat jäsen, mikä se sun tasetus on, sitä ei tarvitse koko ajan olla ilmoittelemassa säätämässä siinä. Sulla on harrastuksessa lapsilla nimenhuutokommit ja sulla itsellä käytössä, ja kaikki niin kuin nuo ilmoittautumiset, kaikki kuskausvaarat, kaikki hoituu. Totta kai niin kuin se, että laitat Facebookiin kuvan ja laitat siihen tekstiä ja jengi ehkä kommentoi sitä verrattuna siihen, että sä lähettäis mailinä sen kuvan sun kymmenille kavereille ja sitten lähettäis sulle maileja takasta tai tämän tyystä. Meillä on vapaa-ajalta muuttunut ihan täysin, miten me toimitaan. Ne on sen aikaa, että me saadaan noin samat työpaikoillekin.
Aamen.
No niin, no mitäs tämä vuosi, vuosi 2015, iso vuosi, mitä odotuksia?
Meillä on vähän sama odotus kuin oli viime vuoteen. Me uskottiin viime vuonna, että nyt toi Azure lyö isosti läpi meidän asiakkaissa isosti samaan tyyliin, mitä ollaan tehty tuon Office 365 osalta. Ja nyt me jo tiedetään, että tänä vuonna se tapahtuu. Meillä on 30-50 asiakaskeissiä tällä hetkellä käynnissä. Jos meillä viime vuonna tähän aikaan oli enemmän 3-5, niin se on yksi ihan keskeinen. Että asiakaskaat oikeasti alkaa katsoa sitä pilveä muutenkin kuin vaan sitä 365 tai vaan yksi tarve ja yksi asia, vaan alkaa katsoa sitä kokonaisuutta.
Mä voin komppaa sua vaan sillä tavalla, että mä uskon tuohon ihan samaan, että me ollaan ihan piukassa. Että toi, hyvältä näyttää.
Mitä se tarkoittaa se Azure-projekti sun mielestä? Kyllähän Azure on käytetty esimerkiksi yksittäisten webisaittien hostaamiseen tässä jo pidemmän aikaa, mutta sä puhut nyt ilmeisesti siitä, että yritykset ottaa oikeasti Azuren niin kuin osaksi tämmöistä strategista palettia.
Täsmälleen näin, että sinne aletaan viemään, niin kuin, että se alkaa olla aina se niin kuin yksi vaihtoehto, mielellään ensisijainen vaihtoehto, kun jotain uutta tehdään. Olkoon se sitä, että levytila loppuu, laskentateho loppuu, ei ole kehityspalvelimia, pitää saada identiteetin hallintakuntoon, pitää parantaa tietoturvaa, mitä tahansa, että se alkaa olla se de facto. Ja pitkällähän tuo Office 365 on tehnyt sen, kun se on tuonut sen federaation ja sinne, se on tuonut sen, että Azure AD, se on ne tunnukset, se on todistanut, että me voidaan ottaa asioita pilvestä. Niin toi on yksi syy 365 siihen, että nyt se aletaan tajuun, että jos se 365 toimii sen päällä, niin aika paljon muutakin voi toimia sen päällä.
Onko sä kokenut, että Azuresta olisi otettu käyttöön jotain tämmöisiä niin kuin uusia juttuja, mitä ei on-premisessa ole käytetty, esimerkiksi big dataa tai tämän tyyppisiä asioita?
Ja toki, mutta ne on Suomessa poikkeustapauksia. Meillä ei kauheasti ole niin isoa dataa täällä. Me ollaan aika pieni kansa, se mitä me kerätään, niin on mitä niin kuin maailmalla ajatellaan big datana, niin meillä se on niin kuin sama data kerätty suomalaisesta tai suomalaisen yrityksen asiakkaista pääosin Suomessa toimivasta, se on vain dataa, että se on voitu vielä hallita vanhoilla keinoilla. Ei sitä kunnolla analysoitu eikä niitä hyötyä olla saatu, mutta täällä ei ollut vielä niin pakottavaa tarvetta sinne. Mutta sanotaan tällaisia esimerkkejä, että valvontakameroita on joka paikassa Suomessa. Niitä on omia, niitä on yritysten, niitä on valtion, niitä on ties minkä tahojen. Ja siellä on erilaisia sääntöjä, että kauan sitä materiaalia pitää tallentaa ja miten vaan se pitää olla vielä saatavilla sen jälkeen. Sen vieminen niin Storesimpelien kautta Azure aivan loistava use case.
Hei, sä mainitsit tuossa kuuman buzzwordin. Me ei ole siitä aikaisemmin puhuttu. Kerro Storesimplestä.
Ei siis se on, niin kuin, mun on tosi vaikea enää nykypäivänä nähdä, että varsinkin katsotaan tämän hetken tarjousta Microsoftilta, sitoudut $60,000 $50,000 käytännössä Azure-aikaan, saat sen laitteen, joka tekee sen, että sulla on niin kuin nopeata kapasiteettia, siellä niin kuin paikallisesti saatavilla ja automaattisesti se data niin kuin sekä varmistetaan että arkistoidaan Azurea. Ja täysin nerokas laite. Ja jos puhutaan, että yksi laite investointia ja saat sen laitteen kaupan päällä €50,000, kun me puhutaan asiakkaan nassien uusimisesta tai laajennuksista, niin aika usein hankintakustannukset on 500,000 ja operointikustannukset siihen päälle. Tämä on ihan täysin no-brainer.
Mites Storesimpleä menee Suomessa?
Toimitusajat on tällä hetkellä 3-4 viikkoa laitteille, että kyllä niitä menee. Ne on lyhentyneet ne toimitusajat. Kysyntä on kasvanut ehdottomasti, mutta myös valmistuskapasiteetti on kasvanut ja niitä saadaan muistaakseni Seagateilta nopeammin. Tai kuka niitä ikinä toimittaakaan väittäisi, että Seagate voi olla joku muukin näistä valmistajista. Ne tulee sieltä nopeammin, mutta siis toimitusaika on laitteille, että kyllä se kertoo, että niitä menee.
Okei. Okay. Hyvä. Miten sä näet niin kuin IoT-puolen, eli esineiden internetin tai teollisen internetin, niin kuin meitä oikeasti tässä jakson yksi palautteissa, niin mikä sen tilanne Suomessa on?
Tämä on hyvä keskustelu, jos me mietitään, että kumpi termi se on, noita muistaakseni GE ja Kisko aikoinaan lanseerasi tämä termi, toinen käytti toista ja toinen toista. Ne oli ainoat, joilla oli frameworkit silloin näihin, ja siinä oli iso skaba, että kumpaa termiä käytetään, että tuo historia menee sinne, että kumman miehiä on ollut silloin alkuaikoina, ja siitähän maailma on muuttunut ja toimijoita on vaikka kuinka paljon. Microsoft tulee olemaan AVS:n ohella yksi isoimpia mahdollistajia IoT:lle, koska heidän infrassa on se tieto. Siellä on se data, siellä on se palvelut, siellä on ne käyttäjät, siellä on ne välineet, mitä siihen tarvitaan, ja sen jälkeen ne laitteet voi alkaa kommunikoida takaisin kotiinpäin.
Onko sun mielestä suomalainen projektiskene minkälainen? Tapahtuuko täällä IoT:n ympärillä mitään?
Puhutaan. Se on hieno asia, että siitä puhutaan. Yleensä Suomessa, kun aletaan jostain puhuun, niin jossain kohtaa se sitten toteutuu. Mutta meillä on ihan valtavan hienoja esimerkkejä. Mä nyt tietenkin vähän toistan näitä, kun on julkisesti kertonut, mutta mitä konekreissit koneet on tehnyt, mihin ne on menossa niiden laitteiden kanssa. Ja valtavasti paljon muitakin. Niin tuolta on tosi hyviä esimerkkejä alkaa löytyä. Mutta ne on nyt pääosin vielä noita isoimmilta. Aloihinsa ei täysin johtavilta, mutta sieltä pitää haastajienkin pystyä löytämään sellaisia, että me halutaan muuttua, me halutaan uudistua, me halutaan tehdä jotain sellaista, mitä muut ei ole tehnyt, ja sitten aletaan ottaa niitä ratkaisuja käyttöön, ja silloin se niin kuin tietotekniikka tulee sellaisille aloille, missä ennen sitä ei ole ehkä ollutkaan, ja voidaan tehdä ihan uudenlaisia asioita.
Tuosta me saadaan aika kivasti rakennettua tämmöinen silta Windows 10, jolla on niin hauska IoT-puoli, mutta ehkä ne pikkulaitteet ei nyt ole yritystietotekniikan kannalta välttämättä niin kiinnostavia hommia. Mitä sä ajattelet Windows 10 yleensä?
No tietenkin se on jo sanottu aikaisemminkin, että mä tykkäsin Windows 8. Mun mielestä siinä oli kauheasti hyvää. Mä olin aika yksin sen mielipiteeni kanssa. Toki on se on asennettu muutamaan 100 miljoonaan laitteeseen, joka on niin kuin 2 kertaa enemmän kuin OS X, eli Mac-laitteet on maailmassa olemassa. Että oliko se sitten epäonnistunut vai ei, sitä voidaan miettiä. Mutta se, että mä tykkään Windows 10, niin mä en todellakaan yksin sen mielipiteen kanssa. Että aika tarkkaan saa lehtiä lukea Suomesta maailmalta, jos löytäisi sellaisen jutun, missä se lytätään täysin. Että kyllähän se on melkein joka paikassa, se on nyt taas se, joka toinen Windows onnistuu. Se on yhtä hieno kuin tämäkin vanha Windows 7 monen mielestä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että se on nyt se Windows 8 oikein tehtynä.
Miten se tulee sun mielestä vaikuttaa yritysten tietotekniikan käyttöön?
Enemmän kuin yleensä uskotaan, huomattavasti enemmän kuin yleensä uskotaan. Esimerkiksi se, että laitteet, oli se mikä laite vaan, joka ajaa Windows 10, voi kirjautua Azure AD:ta vasten ilman, että sillä käyttäjällä välttämättä on edes paikallistili. Valtavan iso asia. Siellä on kymmeniä asioita, jotka helpottaa niin kuin just etäkäyttöä, helpottaa sen hallintaa, helpottaa asetusten siirtymistä. Päästään vihdoinkin siihen, että sitten kun se aika jättää siitä 4 kiloa, 5 kiloa painavasta kannettavasta, niin siitä voidaan ottaa pakasta revitty kone tilalle, saadaan niin kuin ilman käsittämätöntä imagerumpaa ne perusasiat kuntoon. Noi työasema-imageit meillä kaikille edelläkävijäasiakkailla kevennetään tällä hetkellä, kevennetään sitä kauheata hallintaa ja kauheata kustannusta, mikä tulee yksittäisestä PC:stä. Kyllä se Windows 10 on ihan keskeisessä roolissa.
Täytyy sanoa, että tässä tarinassa oli kyllä niin kuin melkoiset vaaleanpunaiset silmällä sitten nokalla, että oli aika positiivista näkemystä. Pistetään fanipoika koville ja kysytään, että miten tämä Windows Phone sitten, mikä sen tulevaisuus on, koska se täytyy kyllä sanoa, että se näyttää aika huonolta.
No kyllä se tietenkin kertoo paljon, jos Microsoft tulee yli 100 appia tällä hetkellä niin kuin jossille Androidille. Meillä on 10 palveluita, mitä ei ole Windows Phoneille. Niin kyllä se kertoo sitä, että Microsoft niin kuin haluaa, että ne palvelut on niillä laitteilla, millä niitä eniten käytetään. Jos me puhutaan niin kuin pahimmillaan prosentin osamarkkinaosuudesta jossain maissa. Parhaillaan, jos nyt Suomi unohdetaan, puhutaan jostain vähän yli 10%, mikä alkaa se olla sitten jo paljon jossain Italiassa tämän tyylisissä maissa. Mutta onhan se selkeä haastaja, ja eihän mikään tällä hetkellä näytä, että se ei jäisi haastajaksi. Että totta kai niin kuin mitään ei voi rakentaa vaan Windows 10-laitteiden varaa, vaan pitää hyväksyä se tosiasia, että niitä palveluita käytetään myös muilla laitteilla. Mutta sitten taas toiselta puolelta lähes poikkeuksetta silloin, kun Microsoft uskoo johonkin asiaan, panostaa siihen pitkään, niin yleensä se menestyy. Oikeastaan poikkeuksetta se menestyy, ellei ne lopeta siinä välissä sitä. Ei kukaan uskonut, kun Xbox tuli, että siitä tulee merkittävä pelikonsoli. Ei kukaan uskonut silloin, kun ne julkaistiin.
Tai SharePointiin, tai Exchangeen, tai kaikki ne on tullut sitä kautta, että vuosia on tehty duunia ja lähdetty asiakkaiden kautta.
On Excelit ja vastaavat, eihän se ollut mitään silloin, kun se tuli markkinoille.
Kyllä mä oon kanssa samaa mieltä, että se kassa ja se koneisto on niin valtava, että jos siihen upottaa monta vuotta, niin kyllä siitä jotain tulee.
Kyllä mä uskon siihen, että Microsoft saa niin kuin sen puhelimen hiottua varsin hyväksi ja niin kuin kassalla voi auttaa todella paljon tämmöistä pitkäjänteistä tuotekehitystä, mutta mun mielestä se niin kuin keskeinen kysymys on, että jaksaako kehittäjät? Onko kehittäjillä kärsivällisyyttä odottaa sitä, että se platta saavuttaa kriittisen massa?
Mm. Ja tässä on hyviä kysymyksiä, esimerkiksi toi cross-platformi, mistä Jouni ollaan puhuttu, niin kuin tämä Xamarini tai nämä muut vastaavat, että jos sitä kautta tulee, että Microsoftin työkalulla pystyykin tekemään sovelluksia kaikille eri plätille, iPhoneille, Androidille myöskin, niin siinä on aika, se on aika iso insentiivi.
On, ja nythän Microsoft niin kuin hyvin pitkälle vannoo tuohon suuntaan, ja Visual Studio tukee, Unity tukee näitä välineitä. Kaikessa mennään enemmän niin kuin Xamarin jaksamalla tämän tyyliseen pohjaisuuteen, HTML5 on keskeisessä roolissa, niin se helpottaa kehittäjälle sitä hommaa. Sitten on tietenkin Universal Appsit, jos on oikeasti puhutaan business-appseista, mitä pitää pystyä käyttämään laitteilla, hanskat kädessä, niitä pitää pystyä käyttämään jossain traktorin sisällä, niitä pitää käyttää jossain varastohalleissa, niin silloin on aika luontevaa alkaakin miettiä sitä, että tehdään asiakaskohtainen Windows 10 Universal Appsi ja ajetaan sitä tableteissa, ajetaan sitä noissa pöytäkoneissa, ajetaan sitä puhelimissa. Silloin se on mielenkiintoinen, mutta kuluttaja-appsit, niin tietenkin ei sellainen laite, jonka markkinaosuus on noin pieni kuin Windows Phone, niin ei se yksinään ole asiakkaille, tai siis ei yksinään ole millään kehittäjille kiinnostava.
Eihän Windows 10 julkaisupäivää ole muuten vielä.
Ei vielä, mutta syksy.
Niin, heinäkuu, elokuu, voiko olla, miten mieltä olette?
Sitä ei varmaan kukaan tiedä varmasti, mulla saattaa olla jopa ennemmin kuin myöhemmin.
Niin, sitä mä oon kanssa miettinyt, bildi on kuitenkin tossa, niin.
Kyllä se sieltä varmaan tulee, mutta onko näin, siis jos vielä Windows Phoneen palataan, niin uskot sä Aki, että niin kun Windows-puhelinten merkitys tulee olemaan ensisijaisesti siinä, että ne on tämmöisiä niin kun yrityssovellusten ajoalustoja, vähän samaan tyyliin kuin jotain Palm-pilotteja ja tämmöisiä käytettiin joskus tämmöisen kannettavien laitteiden alkuaikoina?
Kyllä se toki jopa tällä hetkellä vähän näyttää siihen suuntaan menevän, että en mä voi sanoa, että mulla on 100% varmasti Windows-puhelin 3 vuoden kuluttua taskussa. Et mä tiedän, että mulla on 100% varmasti se laite, joka ajaa Microsoftin alustojen päälle tehtyä tietotyövälineitä parhaita. Onko se Windows Phone? On aika todennäköistä, voi hyvin ollakin, mutta en mä sitä menisi vannoa. Että 2 vuotta sitten, kun olisit kysynyt, mä olisin sanonut, että mulla on takuu varmasti Windows Phone taskussa 3 vuoden kuluttua. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten toi menee, miten toi Microsoftin valitsema avoin linja jatkuu, ja onko se jossain kohtaa silleen, että toi menee nimenomaan siihen, että phonea käytetään tiettyihin erityistarkoituksiin, mutta valtaosa maailman niin kuin puhelimista on edelleenkin jotain muuta.
Mitä sä, siis Mary Jo Foleyhan esimerkiksi on uutisoinut tällaisen asian, että Microsoftilla on B-suunnitelma, että voitaisiin alkaa ajamaan Android-sovelluksia Windows Phonein sisällä, niin mikä fiilis sulla siitä on, että onko se järkevä valinta?
Ehkä jonain päivän, mä en usko, että se teknologia on niin valmis, kukaan ei halua sitä, että sulla on niin kuin kauhea kokoelma Android-sovelluksia, mistä valtaosa ei ole kauhean hyvin nytkään ajattuna jollain tietyllä Androidin versiolla, jos ne toimii vielä vähän keskimääräistä paremmin siinä VPN päällä ajattuna, vähän tahmasemmin, vähän hitaammin, niin ei se ongelmaa ratkaise, että kyllä se malli on sitten joku muu. Esimerkiksi se, että Microsoft siis pidemmän päälle, että jos ne tuohon menisi, niin voi hyvin olla, että ne joskus tuo oman Android-forkkinsa siihen niin kuin puhelimen alustaksi, joka sitä ajaa niitä natiivisti. En mä nyt siihenkään ensisijaisesti usko, mutta jos toi on B-plan, niin se on sitten varmaan C.
Eipä se Nokia X paljon poikennut tuosta, mitä äsken sanoit, että kyllähän siinä oltiin jo hyvin lähellä.
Toki, ja mitä nyt he tekee Samsungin kanssa, että sinne ne ekat Microsoftin appsit tulee esiasennettuina. Toi, kun mainitsit Mary Jo Foleyn, Turot kirjoitti hyvän listan siitä, että mitä siinä olisi voinut mennä lisäksi, niin silloin kun ollaan siinä, niin Googlesta on tullut se toimittaja, joka tarjoaa tyhmän putken, ja Microsoft ja Samsung tarjoaa kaikki palvelut sen jälkeen.
Kyllä. Hei, siirrytään pikkasen laitekoossa isommaksi. Mikä sun ajatus on tästä Surface-tuoteperheestä? Missä mennään tällä hetkellä tablettien kanssa?
Se on käsittämätön, että miten paljon niitä alkaa nykyään näkeen tuolla. Ei vaan ennen se oli niin kuin silleen, että noi fanikumppanit ja muutama Microsoftin työntekijä, joilla niitä oli, mutta nykyään niitä alkaa näkeen maailmalla. Ja onhan se tosi makeeta, kun Apple julkaisti muutama päivä sitten uuden Macin, niin sitä verrataan joka paikassa Surface Pro 3. Surface Pro 3 voittaa palkinnon toisensa perään siitä, miten se on käytettävä. Ja ei kukaan enää jaksa puhua siitä Surface RT:n fiaskosta. En mä edes muista, koska mä olisin lukenut siitä viimeksi tai tullut se kaveri vastaan, joka sanoi, että ei ne toimi. 900 miljoonaa alaskirjaus. Onhan se asenne on muuttunut ihan täysin, ja se on näyttänyt mallia noille muille valmistajille, että koko ajanhan Appleltakin odotetaan iPad Prota, joka olisi vastaavanlainen laite. Että sitähän joka julkistuksen yhteydessä heidän fanilehdet spekuloivat, että tulisiko se nyt.
Onko sun mielestä Surface Lite niinku tavallaan uutta gloriaa tähän tämmöiseen Transformer-kategoriaan, että sä saat niinku hyvän näppis ja hyvän käyttökokemuksen ja silti voit käyttää sitä tablettina? Onko se sun mielestä jalkautunut suomalaiseen yrityselämään, että näkeekö tommosia laitteita vielä yrityksissä?
Ei tollasia, noita ei ehkä näe niin paljon, mutta meillä on käsittämätön määrä kenttähenkilökuntaa tuolla asiakkaissa, olkoon ne sitten niinku ihmisiä, jotka kiertää toimipisteissä erilaisissa palveluissa, olkoon ne huoltohenkilökuntaa, olkoon ne insinööriä, jotka työskentelee kentän laitteiden parissa, heillä alkaa olla käsittämättömän paljon tabletteja. Ne ei välttämättä ole just Surface Pro 3, usein noita rugged-laitteita, jotka kestää pölyä ja kosteutta, joita voi käyttää hanskat kädessä, mutta niillä alkaa olla ja niillä on paljon. Johdollahan on ollut pitkää. Melkein minkä tahansa yrityksen johdolla niillä on joko omat tai sitten työpaikan iPadit, millä ne käyttää monta asiaa ja tekee, mutta pikkuhiljaa ne alkaa valuun sinne, mitä me IT-ihmiset nähdään liian usein. Me tavataan niitä ihmisiä, jotka istuu jonkun värisessä kauluspaidassa toimistolla, mutta eihän se ole se porukka, mikä vaan työtä tekee.
Aivan. Onko sulla, niin kun, mikä sun ajatus tavallaan siitä on, että voidaanko me niin kun Windows 10 myötä nähdä Suomessakin sellaista rautaa, että oikeasti se työväline, mitä tämmöinen perustason niin kun duunari käyttää, niin voisiko se muuttua johonkin?
Sitten kun se 90% näistä valehtelevista IT-toimittajista luopuu vielä niistä imageista ja antaa niin kuin ottaa sen raudan kunnolla käyttöön, käyttää niitä uusimpia ominaisuuksia uusimmassa raudassa, niin ihan ehdottomasti. Siis ihmiset, niin kuin me ei tosi harva enää kantaa sitä työpaikan perus PC-tä, peruskannettavaa kotiin, jos se on ihan pakko sen takia, että muuten ei pääse sovelluksiin. Kaikilla on hienommat ja paremmat laitteet nykypäivän kotona, jotka on vielä paljon halvempia kuin ne työpaikan laitteet. Niin eihän toi kehitys voi tolleen jatkuu enää pitkään, vaan kyllä meidän on pakko saada työpaikoille ne parhaat laitteet, nykyaikaiset modernit laitteet.
Kyllä se varmaan se suunta siihen päin on. Mites kun moderneista laitteista puhutaan ja meillä on kaikki tämmöisiä hauskoja visioita, niin mitä sä ajattelet näistä HoloLinseistä?
No se ensinnäkin, niin kuin mitä muutama lehti lyhyesti uutisoi, että niissä on paljon suomalaista tuotekehitystä, se on mun mielestä yksi makeimpia juttuja, niin kuin mitä on kuullutkaan. Menemättä siihen sen syvällisemmin, se on mun mielestä ihan uskomaton itsessään. Niille on kauheasti meidän asiakkaissa mietitty käyttöön ihan todellisessa työssä nyt taas, kun puhutaan näistä kentällä olevista ihmisistä ja tämän tyylisistä. Se on mun mielestä hienoa, että niille on pystytty jo paljon miettimään sen tyylistä käyttöä. Ton tyyliset, sanotaan niin kuin lyhyen pelikokemukseen tai muuhun sopivat laitteet, ne ei ole ehkä se mun juttu, että varmaan sellaiset tulee hankittua, mutta se ei ole ehkä just sen tyylinen, mitä mua kiinnostaa enemmän se teknologia mielessä nyt ja se, että mitä meidän asiakkailla sillä voidaan tehdä aidossa työkäytössä, mutta näin niin kuin kuluttajana toi ei ole itselle ollut ehkä ihan niin iso juttu kuin se on monelle muulle.
Ja se on aika hauska juttu mun mielestä, että kun HoloLinssi tuli, niin heti ensimmäinen asia, mitä sitä miettii, oli niin kuin pelaamisasiat, mutta mitä enemmän sitä hommaa ajatteli, sitä enemmän sitä oivaltaa, että miten se voi muuttaa oikeasti nimenomaan työntekoa kentällä ja ihan itse asiassa toimistossakin.
On jo itse, kun on sellainen, että silloin kun aikaa pelata, niin silloin yleensä pelaa sen pidemmän pelisession, olkoon se 1,5 tuntia, 3 tuntia, jotain enemmän. Ja jos se on aikaa lyhyempi, niin sitten pelaa jonkun lyhyen kännykkäpeli. Ja jos noiden mun käsityksen mukaan aika, mitä niitä pidetään päässä, on suunniteltu joku 30 minuuttia, 45 minuuttia, niin just se jo tiputti itseltä sen pelikäytön aika nopeasti. Niin kun, että se ei vaan se oman tyyliseen. Että kyllä mä näen sille paljon, paljon muita hyötykäyttöä.
Jäädään odottamaan. Se on varmasti ehkä kiinnostavin uutuusasia, mitä tähän Microsoft Skenelle 2015 pullahtaa.
Siirrytäänkö laitteista tuote- tai sovelluspuolelle?
Annahan palassakin.
Niin, menisin kysyä, että miten meitä saat sitä Windows 10 Spartanista? Kysyttiinkö se jo?
Ei.
No onhan se IEN entsinen aikansa elänyt, että jotainhan niitä oli pakko tehdä ja mielenkiinnolla odotetaan, että pystyykö toi kaikissa olosuhteissa niin kuin kilpailemaan noita muita sellaisia vaihtoehtoja vastaan, tuoksi se sen niin kuin oikeasti, että sivut näyttää siltä, miltä tekijät on tarkoittanut, ei tarvitse liikaa nähdä vaivaa, mutta se, että sieltä hävii vihdoinkin noin Microsoftin omat laajennukset kokonaan, niin se on loistava juttu.
Vähän on se historia on niin, niin kirjava, että jopa sä et ole ihan varma, että tuleeko se täydellinen onnistuminen tästä Spartanista, mikä on ihan hauska juttu. Sitten mä haluaisin kysyä, että miten sä tunnet ton SharePoint-kentän kauhean hyvin. Tietysti sulla on pitkä historia. Miten sä näet, miten se kenttä, millainen SharePoint-tuotteena tulee muuttuun? Suomessahan on paljon rakennettu kaiken maailman verkkokauppoja ja kaikkea mahdollista SharePointin päälle räätälöitynä ja brändättynä. Miten sä näet, että mikä siinä on tulevaisuus? Voit puhua ihan jopa suomalaisesta bisneksestä sen suhteen.
Ei siis, mä oon jo vuosikausia sanonut, ennen kuin oli niin kuin SharePoint Onlinein nykymuodossaan, mä oon sanonut pitkään sen, että SharePointista tulee samantyylinen tuote kuin vaikka SQL Serverista tai Excelistä. Se on kaiken taustalla, sitä käytetään, mutta harvoin sä käytät sitä itseään. Et harvoin sä kuulet, että loppuasiakas sanoo, että meidänpä tuonne Excelistiin lukee maileja, tai että meidänpä tuonne SQL Serveriin analysoimaan dataa. Ja kyllä se SharePointti menee ihan samanlaiseksi. Siis mä oon käyttänyt sitä niin pitkään, kun se on ollut olemassa, ja mä oon aina vihannut sen käyttöliittymää, ja hyvin todennäköisesti mä tuun aina vihaamaan, ja vihaan tänäänkin sitä, ja vihaan huomennakin, ja vihaan 2016 myötä, mutta en mä käytä sitä oikein, en mä päivittäin käy SharePointissa, vaikka mä käytän sitä minuuteittain. Mä käytän sitä välillä Office-tuotteiden kautta, välillä mä en edes huomaa, että se on siellä taustalla, ja tuohon rooliinhan se menee. Ei se ole mikään verkkokauppojen alusta, muistaakseni Microsoft itsekin lopetti ajat sitten commerce-serverin ja tämän tyylisen siihen. Ne tiputti julkisten web-saitteen tuen vekka siitä online-versiosta, niin ei se ehkä nyt sen ensimmäinen, niin kuin, en tiedä mitataanko Microsoftilla ketään siitä, että ne myy enää julkisia lisenssejä niin kuin SharePointtiin, että kyllähän sen rooli muuttuu ihan täysin.
Just näin. Mitä sinulla on nämä nykyiset toimijat sillä kentällä, mikä heidän tulevaisuus on Suomessa?
Useimmat on jo nyt vähän hankaluuksissa. Heidän on pakko muuttua tai heitä ei muutaman vuoden kuluttua.
Se oli lyhyt ja ytimekäs. Se on aika karu tulevaisuus.
Kyllä. Hei, tässä on ollut paljon todella mielenkiintoista aineesta. Mitä Saki, onko sulla mielessä jotain, mitä sä haluaisit vielä tuoda lisää tähän keskusteluun?
Ei, kiitoksia teille, että olette saaneet aika hyvin käytyä tässä ajassa niin hyvin laajasti asioita läpi. Ei sinällään, sanotaan, että ehkä suomalaisten osaamisprofiili on yksi, mitä toivoisi tälle. Meillä on nyt ekaa kertaa oikeastaan niin kuin noiden 2000-luvun huumavuosien, 2000-luvun alun jälkeen, meidän on vaikea löytää osaavia ihmisiä. Ekaa kertaa niin kuin aikoihin ja aikoihin. Sellaiset niin kuin todella osaavat ihmiset, ne on kyllä arvossa ja niitä on liian vähän. Ihmiset on jämähtänyt sinne vanhoihin tapoihin tehdä asioita ja se on just, että niin kuin lainaan tässä eilen kuulevaan, että jos sä oot niin kuin epämotivoitunut ja epäpätevä, niin on sun aika vaikea hakea niin kuin töitä ja uskoa, että sulla on osaamista vielä muutaman vuoden kuluttua. Ja jos sä oot niin kuin epämotivoitunut pilven ja tuohon uuden Microsoftin suhteen ja sun on osaaminen osat vanhasta maailmasta, niin sit sä yhtäkkiä oot se epämotivoitunut ja epäpätevä. Ja sitten ne yritykset, jotka oikeasti etsii motivoituneita ja päteviä ihmisiä, niin on vaikeuksessa. Että olisi se kiva, että ihmiset muuttuisi ennen kuin pakon edes.
No anna nyt vielä yleisölle lopuksi kolme vinkkiä, että mitkä asiat kannattaa opetella, jotta on pätevä 2015.
No se sekä kannattaa opettaa, ymmärtää se, että miten netti toimii, miten siellä taustalla olevat asiat toimii, niin kuin protokollista tietoliikenteestä lähtee, koska se on kaiken taustalla. Että jos ei niitä tajua, niin ei kauhean fiksuja ratkaisuja pysty tekemään ainakaan mihinkään IoT-tyyliseen maailmaan. Kaikkeen ei pakko ymmärtää nyt syvällisesti, mutta jossain määrin kyllä. Se, että millaista on moderni sovelluskehitys, miten käyttöliittymiä nykyään tehdään, kaikki niin kuin nopeat syklit siinä sovelluskehityksessä, en mene edes mihinkään itsestäänselvyyksiä, jotka pitäisi olla itsestäänselviä, siis ketterät kehitykset, automaattiset yksikkötestaukset, fiksut versionhallinnat, sosiaalisuuskehityksessä, nämä nyt, jos ei ole itsestäänselviä, niihin kannattaa palata. Katso se vielä kolmanten tarpeen, että mitä maailmalla tapahtuu, mistä nuo kehittäjät, joita sä arvostit 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, niistä on suurin osa olemassa, jos sä oot valinnut yhtä oikeasti arvostavia henkilöitä, sellaisia, että kannattaa arvostaa, niin mistä ne puhuu tänään? Niin jos ne oli sun mielestä fiksuja ihmisiä 5 tai 10 vuotta sitten, niin ei paljon kannata väittää todennäköisesti, että nyt ne puhuu ihan puuta heinä.
Okei, siinä on aika monen opiskelulista kelle tahansa. Hei, jos haluaa kuunnella Akia lisää, niin Aki löytää Twitteristä @akipekka ja sitten myös webistä www.sulava.com. Kiitoksia, Aki.
Kiitos, Aki.
Oi, isosti kiitoksia.
Huhhuh, Siinä oli aika tiukkaa settiä aika monesta aiheesta. Akilla oli paljon sanottavaa hyvin monelta Microsoftin teknologian alalta. Ja pilviviesti oli aika selkeä. Se on sellainen viesti, että se on menossa kyllä eteenpäin tänä keväänä oikein urakalla. Eli nythän tuossa huhti-toukokuun taitteessa on luvassa sitten tämmöinen tupla konferenssisetti. Siinä on peräkkäisillä viikoilla on Microsoftin Build San Franciscossa ja sen perään Ignite Chicagossa. Että niiden myötä niin on varmasti paljon kaikille seurattavaa ja uusia uutisia. Ja oikeaan teemaan pääsee Suomessa myös. Tässä Buildin viikolla löytyy Suomesta nimittäin Microsoftin Azure Dev Days. Eli Keilarannassa järjestetään 29.4. iltapäivällä tämmöinen puolen päivän ilmainen kehittäjätapahtuma. Sinne rekisteröitymislinkki löytyy tuolta meidän show notesista. Ja mikä tärkeintä, siellä on Sakke puhumassa Azure Searchista.
Kyllä näin on. Ja Document DB.
Aivan mahtavaa. Mitäs meillä on seuraavaksi ohjelmassa?
Joo, tässä oli vähän aikaiset takaperin tämmöinen Microsoftin tapahtuma kuin Convergence. Ja sieltä sitten tuli uutuuksia ja uutisia liittyen Dynamicsiin ja CRM-maailmaan. Näistä asioista ja Microsoftin tulevaisuudesta tolla kentällä tulee jutteleen CRM MVP Digital Illustratedin oma poika Jukka Niiranen.
Odotamme Jukkaa innolla ja tämä jakso on siis luvassa 3 viikon päästä.
Just näin. Mites hei, mites Jouni, meille taas pystykään lähettämään palautetta?
No sitähän voi pistää niin monella tavalla, ettei ole tosikaan. Jos on tämmöinen sähköpostiystävä, niin sehän on palaute@ikkunastudio.io. Twitterissä on tämä @ikkunastudio ja Facebookista löytyy myös ikkunastudio-niminen sivu. Sinne vaan.
Kyllä. Me toivotaan teille kaikille lämpineviä ja kaunistuvia kesäpäiviä odotellessa.
Sellaisiapa juuri. Tavataan 3 viikon päästä. Morjens.
Moro.